kala bunaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 12-ka bisha juun sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah munaasabad lagu guddoonsiinayay maamulka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka soomaalida oo arsabo lagu qabtay.
maantana waxaa halkan muhiimad inaan ka gudbeeyo yarnada duqa magaalada ah dowr ay uga deeqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan weeraro xalay iyo saaka ka dhacay magaalooyinka dhuuso mareeb iyo cabdiwaaq oo ay dadku dhinteen. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed bashiir. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne jo biden ayaa sabtida maanta ah sheegay in kooxda toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee uu shirka uga socda dalka ingiriiska ay halkaasi kaga dhawaaqi doonaan qorshe dhaqaale oo caalami ah oo lid ku ah hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee uu shiinaha ka wado dalal badan oo caalamka ah. dalalka hodanka ah ee la isku yidhaahdo g seven ayaa isku dayaya inay helaan jawaab culus oo ay ku barataarayaan awoodda sii adkaanaysa ee madaxweyne shi jin bin kadib soo ifbixidda awoodaha militari iyo dhaqaale ee shiinaha ee 40-kii sano ee lasoo dhaafay. mashruuca shiinaha ee dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ah mashruuc ay biijin ku maalgelinayso kaabayaasha dhaqaale ee dalal badan oo ku yaala aasiya, afrika iyo yurub, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhisidda jidad waaweyn, wadooyinka, tareenka, dekedo iyo mashaarici kale. mashruucan oo uu madaxweyne shi jinping bilaabay sanadka 2013-kii ayaa waxaa saxiixay in ka badan 100 waddan. dalalka g seven ee uu hadda shirka uga socdo koonfur galbeed ee ingiriiska ayaa sidoo kale gabagabada shirkooda ka soo saari doona warmurtiyeed ay ku cambaarayn doonaan shaqooyinka qasabka ah ee ay dowladda shiinaha dul dhigto qaar ka mid ah muwaadiniinteeda. boqortooyada sacuudi carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday in xajka sanadkan loo ogolaan doono keliya 60,000 oo xujay ah oo ku nool sacuudiga, taas oo ka dhigan in dhammaan xujaydii ka imaan lahayd guud ahaan caalamka aysan sanadkan soo xaji karin. bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga ayaa lagu sheegay in sababta loogu xadeeyey keliya 60,000 oo muwaadin oo sacuudi ah ama dadka haysta iqaamada sacuudiga ay tahay halista cudurka faafa ee covid-19 uu weli ku hayo adduunyada. wasaaraddu waxay sheegtay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhexayn doonto 18 ilaa iyo 56 sano, islamarkaana ay waajib noqon doonto inay si buuxda u soo qaateen tallaalka looga hortago xanuunka covid-19. xajka sanadkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco bartamaha bisha juulaay ee fooda nagu soo haysa. kadib 2 sano oo qalalaaso siyaasadeed ah ayay shacabka aljeeriya maanta u dareereen codbixinta doorasho baarlamaani ah oo wakhtigeeda laga soo hormariyey. codbixinta ayaa ah doorashadii baarlamaan ee ugu horreysay ee dalkaasi dhaca waqooyiga afrika ka dhacda tan iyo markii talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore cabdulcasiis butafliiqa sanadka 2019-kii kadib 20 sano oo uu kursiga ku fadhiyey. xisbiyada taageersan dowladda ayaa ku baaqay in doorashada si buuxda looga qayb galo si dib loogu soo celiyo xasiloonida, laakiin xisaabta mucaaradka ayaa horey ugu baaqay in la qaadaco. in ka badan 20,000 oo musharax oo u badan dhallinyaro ayaa ku tartamayso kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 407 kursi. codbixinta ayaa soo xirmi doonta 7-da fiidnimo ee wakhtiga dalka aljeeriya ee sabtida maanta. dhegeystayaal, warka caalamka galabta waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduri.
mahadsaned nuur xasan nuur ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida. halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethiobiya waxaa shalay ka dhacday munaasabad dowladda deegaanka soomaalida lagu guddoonsiiyey dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka soomaalida. wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata oo munaasabaddaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan soo diray.
laantada aad maqlaysaan waxaa lagu daahfuray munaasabad dhul loogu wareejinayay dowlad degaanka soomaalida, gaar ahaan ururka horumarinta soomaalida, iyadoo dhulkan ay ku wareejiyeen ismaamulka magaalada adis ababa. waxaana munaasabadan ka soo qaybgelay mas-uuliin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar, maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhanij ababe, mas-uuliyiin ka socotay deegaanka iyo federaalka, qaar ka mid odayaal dhaqameedka deegaanka, iyo marti sharaf kale. waxaana munaasabadani lagu daahfuray oo madadaalinaya kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka, iyadoo ujeedka munaasabadan ay ahayd sidii loogu wareejin lahaa dowlad degaanka soomaalida dhulka loogu talagalay dhismaha xarunta dhaqanka soomaalida oo laga hirgelinaya caasimadda magaalada adis ababa. waxayna munaasabadani ka qabsoontay fagaaraha saaxiibtinimada ee loo yaqaano friendship park oo dhowaan uu xariga ka jira ra-iisul wasaaraha dalka dr abiy axmed. waxaana ugu horreyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo halkaasi ka sheegay in ujeedka munaasabadan ay tahay sidii ay uga guddoomi lahaayeen maamulka magaalada adis ababa dhulka loogu talagalay in markaasi laga dhiso xarunta dhaqanka ee dowlad degaanka soomaalida, tilmaamayna madaxweynuhu in maanta taariikh weyn u tahay bulshada soomaaliyeed maadaama uuna jirin, ayuu yidhi madaxweynuhu, cadaadiskii shalay ka haystay soomaalida itoobiyadii shalay. muhiimadduna tahay in soomaalida magaalada adis ababa xuquuq ku yeeshaan. waxa uuna yidhi
maantana waxaa halkan muhiimad inaan ka gudbeyno yarnada duqa magaalada ah oo ay ugu deeqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan. waa bilow wanaagsan oo muujinaya inaan maanta ka midnahay dalkan garaankuumida xogaa dhinacawista macawista keliya lagiada dhulkii aan sii maraynaa. waxaan rajaynaynaa in dhulkaas aynu ku istaagayn xuquuqo fara badan oo kaleo dalka inaga maqan aan heli doono haddii koynimiyadeen aan xoojino, laba haddii aan xaqeyna iyo waxaa rabno aan soo dabanno. marka maalin taariikhiya midiyadda ay leedahay cid kasta garan karto. waxaan waxaan balliyeynayaa shacabka soomaaliyeed muddooyinka faraha badan tacadii iyo dhibaatooyin kusoo dhacayeen ilaa iyo hadda ka mid aad shucuubta ugu sii dambaysa xagga horumarka iyo nolosha dalka ethiopia ee maanta adeego inaga usoo baxay xuquuqdoodii iyo jiritaankoodii lagu qirayo. marka hambalyo 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 dhammaantiin leeyahay.
dhankeeda waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maayarka maamulka magaalada adis ababa marwa dhanij ababe oo tilmaamtay in maanta uuna jirin wixii shalay loogu yeeri jiray bahwadaagta, islamarkaana bulshada soomaalidu ay yihiin kuwa safkahore kaga jira itoobiyada cusub ee isbedelku ka hana qaaday. gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka, dhallinyarada, iyo haweenkii ka soo qaybgalay munaasabadan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadani dhul wareejinta.
magacaygu waa ugaas faarax ugaas sahal. waxay maanta u tahay deegaanka soomaalida waa arrin maanta ka hor aan dhicin oo maaragtay aan hadda ka hor aan dhicin. taana waxay caddaynaysaa xaaladihii hore ee gumaysigii iyo dhaqanadii ka jiray inay soomaalidu ka baxdo maanta adis ababa qaybteeda ay ku leedahay.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tallaabo noo soo korortay weeyaan. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa.
magacaygu waa khaalid maxamed sugri oo ka mid a dhallinyarta ku nool magaalada adis ababa. wallaahi maanta waa maalin weyn. taariikhda intay jirtay waa markii koowaad soomaalidu xaflad noocana loogu qabtay magaalada adis ababa. khaasatan baarkiga cusub ee maalo turizaro xadiga ka jiray runtii waa maalin ugu weyn ee noo tahay ee
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tilaabo noo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa iyo maayarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa marwaa dhaanash wuxuu uga dhigan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuuna nooga dhigan yahay dee horumar aad iyo aad tilaabo weyn oo aanu qaadnay ayaanu nooga dhigan tahay aad iyo aad baanu xisbigayaga barwaaqo ugu faraxsanahay
isku soo wada duubo dhulkan lagu wareejiyey dowlad degaanka soomaalida ayaa waxaa loo isticmaali doonaa xarunta dhaqanka dowlad degaanka soomaalida ee ku yeelan doonta magaalada addis ababa iyadoo xaruntan ay noqonayso tii ugu horreysay ee dowlad degaanka soomaalida uu ku yeesho caasimada dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada addis ababa
kale waxaa dib loo dhigay doorashadii guud ee ka dhici lahayd gobolka soomaalida etoobiya doorashadan oo la qorsheeyey inay guud ahaan dalka etoobiya ka dhacdo ayaa dibudhaceeda gobolka soomaalida iyo dhowr gobol oo kale sabab looga dhigay wax isdabamarin haddaba arrimahaas ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah aqoonyahan gobolka kasoo jeeda kana faallooda arrimaha geeska afrika ugu horreyna waxa ay weydiisay doorashooyinka iyo waxaa keenay dibudhacooda.
Aad baad umaadsan tahay walaal. Doorashadani waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaanba Ethiopia. Gobolkuna dee wuxuu ka tirsan yahay uun gobollada Ethiopia ay doorashadu ka dhici lahayd. Xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd, laakiin corona dirtii ayay dowladda tulayaa dib loo dhigay, inkastoo qolatikrer la dhahayo waxaas ay ugtooda qabsadeen wanta aad warka uga hayso. Imikana waxay dhici lahayd 12 bishan aynu ku jirnay June. Marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka soomaalida iyo gobolka kale xeerarida yaa la yidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo September 6-deeda. Waxaana lagu sheegay sababta dib loogu dhigay inay tahay wax isdabamarin badan oo laga soo wariyey halkaasi oo qolyaha mucaaradkii ay sheegeen waa sida ay hadalka u dhigeen qolyahan boodhiga doorashooyinka maamulaha amase commishinka doorashooyinka maamula ee haweeneyda makalas la dhacay horjoogaha u tahay.
Marka maadaama muddo waqti ay haystaan, maxaa keenay in aan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada?
Gaanba horta saad la socoto walaaleen, waxaa jira culays saaran wadanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaw qabaan hataa doorashooyinkadima waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan. Marka dadka badankoodu haddaad u fiirsato ra'yiga dadweynaha waxay aaminsan yihiin in xilligan aan munaasab ahayn guud ahaanba inay wadanka doorasho ka dhacdo, maadaama ay yeeen isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo cirabka ku saabsan ay meelo badan ka jiraan. Gacan ku haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooga oo dowladdan cusubtan iyo muddo 3 sannood ay wadanka maamulaysay lagu durayay in ay wax ka qaban weydayaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada dabeen rumaha kala duwan ee wadanka ku nool, iyo iyadoo isku dayda marka qaarkood inay xoog isticmaasho, inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aad xal u isticmaalaysa ay finaaleende xooggii laftiisi aanu xal keenaynin inta badan. Marka guud ahaanba wadanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani siday ugu muuqato kuma habooneyn in ay doorasho ka dhacdo muddo intan ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii la isku keeno horta heshiis guud iyo waxaa la sameeya mooyaane, hadda way adkaanaysaa in doorasho saasu kale un ay ayab iskaga dhacdo. Haddaan inta hal dhinac u badnin, midda kale dadkii matalayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday, qaarkoodna wayba xidhan yihiin oo dajalashay ku jiraan. Haalkan gobolkeena haddaad aragtana dadku sida ay markii ay taarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn yay u dhignayd oo qolyahan soo dacwoodee mucaaradkii markii ay boodhiga doorashooyinka tegeen dabcan waxay ku qancaan bay tuseen, taas baa keentay marka in dib loo dhigo.
Yaa lagu eedeynaya wax isdabamarintaasi?
Wax isdabamarinta mayna caddaynin. Gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyay goobahaasi in ay wax isdabamarin ka jirto dabcan, laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waa xisbiga talada haya iyakaana dee wadankii maamulaya loogu talagalay marka in ay maamulaan oo ay si lagu wada maqsuudi karo u maamulaan kaarasha iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso amnigooda iyo nidaamka doorashada. Iyagu waxay boardiga shaqadood waxay tahay iyagu in ay keenaan kaarashii, deedna ay kormeeraan, dowladiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amnigii inay ilaaliso, nidaamkii inay ilaaliso, kala dambeynta inay meesha jirto, isqaabkii loogu talagalay doorashada ay boardiga ugu talagaleen inay u dhacdo. Marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana dee waa la garanaya. Bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos usii dhaadhaado waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay kala ku urursadeen, qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa lasoo daabacday. Waa sida dadku ay hadallada u dhigayaan. Intaasna eedaas waxay ku dhacasaa wax xukuumadda meesha ka jirta. Marka
muddada hadda dib loo dhigay ilaa Sebtembar ah ku dhici kartaa doorasho, ma lagu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda laysku eedeynay?
Wallaahi kolley waa shaqo aniga sida ila muuqato aan dib yaray in kaarar dambe dib loo soo daabaco, in aan magaranaysaa kambeynkii qolyaha kale ee mucaaradkii kasoo horjeeda iyaguna ay waqti u helayaan oo taas xagooga laga yaabo in ay wax u tarayso oo kale. Haddana meeshu waa isla meeshii uun kolley, laakiin shaqo badan way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan. Dina kuwa kalena saas say kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyaga laftoodna wadadaasuna iska mar dadku, laakiin way sii saabalinayaan. Waxay leeyihiin xisbigan barwaaqeedee talada haya, maadaama cid fiican oo la tartamaysa aanay jirin, oo markii horeba dee waxna mucaaradadii jeelasha lagu qoray waxna ay wadanka iskaga yaacay, waxna ay doorashadiiba qaadaceenba, iyaga unbaa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay u sallaxayaan. Waa un
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah aqooyahan kasoo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia kana faallooda arrimaha geeska Afrika Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramayey.
Haatanna gobolada dhexe, magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa xalay waxaa koox hubaysanay ay ku dileen 3 qof oo rayida kadib markii ay rasaas ku fureen maqaayad ay ku sugnaayeen. maantana dhacdo taa ka duwan, nin hubaysan ayaa toogasho ka geystay bartamaha magaalada Cabdiwaaq. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
3 ruux ayaa dhimatay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay xalay goob lagu shaaho oo ku taala Dhuusamareeb ay rasaas ooda kaga qaadeen kuwa oo goobta ka baxsaday sida dadka deegaanku ay sheegeen. gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen.
bismillahi raxmaan raxiim. qoraal waa maadsan tahay xalay maday ahayd abaara 9 ama 3 saac oo habeennimo ayaa magaalada dhexdeeda meel maharada dadku fadhiyeen oo lagu ganacsanayey waxaa ka bilowday rasaas runtii maalintii muddo 3 daqiiqo meelahaas ay socotay. dad shacaba oo iska ganacsanayey oo waxba garabsan ayaa meeshaas ku naf waayey, 3 meesha ku dhimatay, 2 kalena way dhaawacmeen. marka iminkana xaaladdu hadda way degantahay.
dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maxay ahaayeen?
walaalow, dad shacaba oo waxba galabsan oo ganacsanayay ayaa yihiin. marka dadka hadda dhibaateeyana waa arrin sida aan xog ku hayno la xiriirta aana qabiil iyo hoyaba sidaas hadda maaragtay Al-Shabaab iyo wax kale midna ma ah.
gudoomiye Geedo Qorow ayaa sheegay in amniga caasimada Galmudug aysan waxba u dhibi karin dhacdadii xalay ka dhacday.
walaalow, waxba uma dhibi karto. dhacdadu waa dhacdaa oo adduunka dhan iyo dowladaha amnigoodu aada u xoog badan yahay oo dhan dhacdana ka way ka dhacdaa. waxay ahayd goor habeena, waxay ahayd goor mugdiya, waxay ahayd arrin aan la malaynayn oo si dhacda ah. anagu dadka Al-Shabaab baa dadku iska jiraanoo kor ayaa maaragtay amnigu ka xiran yahay. wax loo kale oo magaalada dhexdeeda qof inta qori guri kala soo baxay dadku sixaawa iska wax dhici kara. marka arrin noocaas u dhacday ahayd wax qabiil iyo maaragtay kala aarsi hawasaasa ku salaysan ayay ahayd. wax amniga hadda maaragtay dib u geysanayana ma ahan. waana dareemi kartaa oo inuu ilma dhowrta la yidhi meel dee caasimada ahoo umado badan hadda joogaan oo dad badan isugu imaanayaan, ma dhici karto inaan guri walba askari hortaagan yahay. marka
kooxda dilka geysatay oo baxsatay ayaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu raadjoogo islamarkaana la hor keeni doono hay-adaha cadaaladda.
ilaa hadda cid loo qabtay ma jirto, laakiin waa la gartay dadka dhibkaas geystay. aada baa loo yaqaanaa, waana la raadinayaa, way fakadeen, waa lagu raadjoogaa, maydkiina waa la
inkastoo sababaha dilka aan si dhaba loo ogeyn. Haddana warar ayaa sheegaya in Argoosi qabiil uu salka ku hayay ee dilkii dadka rayidka ahaa ee xalay ka dhacay dhuusamareeb. Ha yeeshee magaalada oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka socda dowladda, kuwa oo qayb ka ah sugidda amniga. Dhinaca kale, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa xalay lagu dilay hal ruux, kaa oo sida la sheegay ka mid ahaa howlwadeennada dhismaha guryaha. Farxaan Xuseen Xasan, taliyaha saldhigga booliiska degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, ayaa v o a u sheegay in uu socdo baaritaan la xidhiidha dilkii xalay iyo ciddii ka dambeysay. Dilalka ka kala dhacay dhuusamareeb iyo Cabudwaaq ma lahan wax xidhiidh ah, hase ahaatee dadka ku kala nool labada degmo ayaa ka walaacsan xaaladda amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
dhegeystayaal, haatana waxaaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Busal.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbaxay dhigayeen waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritreya, kuwaas oo dowladda ka dalbanayay in ilmahooda nolol iyo geeri meel loogu sheego. warbixin toddobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah lagu arkay gobolka Tigre ee Ethoobiya, halkaas oo ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya ciidamada milatariga Ethoobiya oo ay taageerayaan kuwa Eritreya iyo jabhada TPLF. Waana arrintaas soo shaacbixisay xogta dhallinyarada. warbixinta ayaa cadaadiska kusii kordhisay dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoo waalidiinta dhalay ciidanka la sheegay in la la'yahay ay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagana warkaasi beeniyey. wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa mar kale toddobaadkan beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigre ee Ethoobiya. waxaa kaloo uu beeniyey inay tageen magaalada Oksum. wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in tababarka ciidanka la siyaasadeynayo. Dube ayaa sheegay in ciidanka ay noqdeen dhalinyaro qaangaar ah oo go'aankooda iyaga leh, kuwa tababarka aadayna ay sidaas yihiin. wasiirka warfaafinta oo xaqiijiyeen ciidamo ay tababar ugu direen dalka Eritreya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida Turkiga iyo kuwo kale, balse aysan jirin ciidan tagay gobolka Tigre.
ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo. qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. dhalinyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ilin bay lamid. arrinta lagu soo celcelinayo Eritreya horeba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ba Eritreyana ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada inoo tababara. laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethoobiya, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigre ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro.
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa xaaladda ciidamadan iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamadii dowladihii hore ay tababarka ugu dirsan jireen dalalka caalamka. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii isaga gooshi jiray Kenya iyo Soomaaliya. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya hakisay muddo 3 bil ah 11 May, laakiin waxa ay ka reebtay duulimaadyada caafimaadka, kuwa diblomaasiyadda iyo kuwa gargaarka bini'aadanimada. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay inay go'aanka qaadatay iyadoo la eegayo dhexdhexaadin la sameeyey. Kenya ma aysan shaacinin cidda dhexdhexaadinta samaysay. tallaabadan niyad wanaaga ayaa waxaa la qaatay iyadoo la eegayo danta labada dal iyo in la rajeeyo inay horseed u noqoto in si buuxda loo caadiyeeyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku jiraan diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka shacabka labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa sheegtay in shuruudda keliya ay laga doonayo dadka u safraya dalkeeda ee Soomaaliya ka tegaya looga baahan yahay inay sitaan shahaadada tijaabada xanuunka COVID-19 oo muujinaysa inaysan xanuunka qabin marka laga reebo ilmaha da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa toddobaadkan walaac ka muujiyey in siyaasiyiinta dalka ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee matalaadda siyaasadda ee 30% ah kadib toddobaad markii ay kasoo wareegtay heshiiskii madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka gaareen khilaafka doorashooyinka. Haweenka ayaa hadda 24% ku leh golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, waxayna dadaal ugu jiraan in qaybta 30% ah ay madaxda u dhammaystiraan. Marka la gaaro xilliyada kala guurka ee doorashooyinka, haweenka ay la soo daristaa cabsi la xiriirta sida ay ku sii xajisan karaan ugu yaraan tirada ay hadda golaha sharci dejinta ku haystaan haddiiba aanay wax u soo kordhin. Haddaba Qadra Bashiir Qoslaaye oo soo noqotay wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa VOA-da uga warantay walaaca ay dumarka qabaan.
Anagu haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed, waxaan ka walaacsannahay in aqoontadii haweenka iyo muuqashadii muuqaalkii haweenka ay ka maqan tahay siyaasadda Soomaaliyeed ama dowladnimada Soomaaliyeed iminka. Taasi waxaan u leeyahay waxa waaye wada heshiisyaa dhacay alxamdulilah, mucaaradkii iyo dowladda way heshiiyeen, laakiin waxaa u maleysaa wada hadalladii inay hooyooyinka ay ka maqan yihiin. Maadaama aanan wada ognahay kulligeen 30 sano la soo dhaafay, waxa dhabarka soo saartay dowlad Soomaaliya waa haweenka Soomaaliyeed. Marka in hooyada loo aqoonsado inay wax qaban karto, ay ka qayb geli karto wada hadallada heshiiska, ay ka qayb geli karto wada hadallada siyaasiga, qayb adag ay ka qaadan karto representationka haweenka Soomaaliya. Marka taasa aniga walaac ii geliyay inay haweenka qoondooyinkooda ay ka maqan yihiin meesha.
Aan ku soo laabanno dhegeystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan mar kale beenisay in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigre ee dalka Ethiopia kadib markii warbixin toddobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay lagu sheegay in ciidan Soomaali ah lagu arkay Ethiopia, taasoo cadaadiska kusii kordhisay dowladda, iyadoo toddobaadkan ay dibadbaxay magaalada Muqdisho ka dhigeen waalidiinta dhalay dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday Eritrea. Haddaba Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya islamarkaana faranqeeya arrimaha amniga iyo ciidamada ayaan weydiiyey waxa uu arrimaha ciidamadan kala socdo.
Ciidankan waxaa la geeyey dhulka Eritrea, xudogaal badanna lagama ahayn. Arrintooduna waxay soo caanbaxaysay adiga oon waalidiintu markay qayliyeen bilowgii sanadkaana runtii si fiicanaa looga hadlayo xiriiro badan oo la sameeyey dhulka dagaal ka socda Tigrayga. Aniga waxaa la ii sheegay inay ciidamo ku leedeen Soomaaliya, lama oga cadadku intuu yahay, lama oga meelaha ay kala joogaan. Xog badan oo laga hayana ma jirto, Eritreyana ma ahan meel runtii war badan laga helo.
Marka ciidamadan hadda Eritreya ku tababaranaya ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Eritreya ay u dirsatay, maxay kaga duwan yihiin ciidamadii hore dalalka kale loogu diri jiray ee iyagana tababar ka soo qaadan jiray?
Eritrea waa meel adduunka ka go'doona oo aan cid ciidama la geysanin. Waxaan u malaynayaa ciidankii maxakiimta Islaamka ugu dambeeyey ciidan Soomaaliya geysato oo 2006 ayaa u dambeysay sida aan xogtaanahay. Wadamada kalena waxa weeyaan ciidanku 2 sano iyo bar bay maqan yihiin. Dafcadii ugu horreysay waxaa la qaaday xogtaanahay 2018 bilowgeedii, ilaa haddana de wax soo noqday oo muuqda uma jiraan. Marka waxaa muuqata in ciidankan qaab ka bedelay qaababkii horena, marka hore ku tageen madaama aan la ogeyn cadadkooda baxay, aan la ogeyn meesha lagu tababaray iyo meesha lagu aruurshayna aan la ogeyn. Xogta la hayana waa unde xiriir yaroo lala sameeyo waalidiintii la soo hadlaan iyo kuwaasoo goosta. Iyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayuu nooga egyahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli VOA Washington ayaad nagala soconaysaan. هاتنا واحد كسو دواتان برنامج كي همبالية دا إيه هيسها وحانا سيو دا جيرو سو جيدين أي عاشا إبراهيم آدن عاشا عود إيه النور حسن نور بخاري
waxaan dhageystayaal oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa barnaamijka la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Noor Hassan Noor Bukhari
sida caadada ahayna barnaamijka waxaan idinku gaheynaa dhambaaladii aad ino soo dirteen iyo heesad dabacsan oo aan kala dhicin oo aan idin soo xulnay Aashi ayaa dhambaalka ugu horeeyay bal ino soo qabo
dhambaalka ugu horeeyay todobaadkan waxa uu naga soo gaaray Haaji Cabdullaahi Samow Safiyo Aadan Shamcuun iyo sidoo kale Zainab Aadan Shamcuun iyo odaygeeda Saadiyo Aadan Shamcuun iyo odaygeeda iyo Muro Haashi odaygeeda iyo Nafiso Cabdullaahi Xuseen iyo Nasteexo Maxamuud waxa la yiraahdaa Zara iyo Firdowse Anis Cabdullaahi iyo Nasro Xuseen Cali iyo ugu dambeyntii Aamina Jibriil Axmed iyo sidoo kale Xamdi Cali Culow iyo dhammaan macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Horseed X maxaa ka reebay ayaa la yiraahdaa iskuulkan acitaaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa la yiri mudanaha iyo marwada farta iyo faraatiga waa tahay waa doktoreysa iyo doktorka baa la yiri waxay kala yihiin wariye Cabdiraxmaan Shamcuun iyo xaaskiisa qaali Yuusuf Ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Hirshabeelle waa isniintii bisha Juun ay ahayd 7 waxay leeyihiin isku waara obad khayr qabna rabbaha idin kala siiyo aamiin
Amina yana nu raaciye dhankayga dhambaalka ugu horeeyay waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah ayay aday Maxamed Guraw iyo ayay Maryan Aadan Cali ayay Saadiye Noor Ibrahim iyo Eed Rahima Cali Aamin Bayaan Cali Aamin Eed Arabi Hussein Maxamed iyo Umaana Cali Aadan Yaquub Cali Aadan Daawud Cali Aadan Nuruddin Cali Aadan Saciid Yasiin Cabdi Qasim iyo Muhab Muallim Yusuf Asma Muallim Yusuf Zakiya Muallim Yusuf iyo Amina Abshir Cabdi Xasan Amina Xasan Cusmaan iyo dhamaan reer Muallim Yusuf Isaaq iyo reer Cali Aadan Xasan iyo dad kale oo far badan dhamaan dadkaas waxay hambalyo ay bogaadeen ay hawada u marinayaan lamaanaha kala ah Cabdi Kamaal Cali Aadan iyo Marwadii Saqaaliga ah Jaaliye Muallim Yusuf oo arooskooda uu ka dhacay xaafada Qaahira ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay taariikhdu markii ay ahayd 8 bishan Juun ee sanadkan 2022 waxaanu leenahay isku waar ubad khair qabna Allah idin kala siiyo aamiin
heesta ugu horeysa barnaamijka dhageystayaashaanu soo qabanaynaa waa heesta Hiboy codadka Isla Darbi iyo Xaliim Khaliif Magool
Hiboy habeenadan darada dadi katoso nafti dana hadba mel abarto anon hagarako khabin ishale
Halkia
kale hayaan dhinaca dhambaalada jilleeyna dhambaalkan waa tahniyad aroos dadka dirayna waxa ugu horeeya maxamed abuukar casayir waxa kale ku jira bashiir cabdi daahir abdulqani haaji maxamed iyo abdul qadir maxamed yusuf balaag iyo maxamed abdirsaaq tolmaan iyo abdirahmaan ali deerey iyo abdul qadir maxamed iimaan ababu balirahda iyo maryan sheekh abdi iyo mako maxamed iimaan makabeela balirahda iyo nuur xasan nuur bukhari ayaa ku jira waa tahay iyo mahad muqtar cabdullaah iyo islaam maxamed axmed iyo mahad axmed calasow iyo ugu dambeyntii baa layiri maxamed nuur tarzan farxiyo axmed nuuni iyo cali maxamed warsame calayka baa layirahdaa dhammaantood waxaa dadkan iyagoo isku duuban ay tahaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa layiri cabdiraxmaan shamcuun iyo xaaskiisa qaali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ubad khayr qabaa ayay ugu ducaynayaan in ilaahay u kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhambaal tahniyad dhalasho ah ayaan hayaa waxaana uu naga soo gaaray hooyo xabiiba sacadiye cali cismaan gaashaan yare iyo maxamed cali cismaan gaashaan yare iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa habaryar zahro faysal mawlac aashito khaliif ismaaciil dhammaan reer maxamed maxamuud digis iyo dhammaan reer cismaan gaashaan yare iyo cabdinuur maxamed keliye waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xaaji nuur digis iyo gacalisadiisa mine cali cismaan oo bishan juun uu wiil ugu dhashay kalkaal hospital ee magaalada Muqdisho waxana leeyihiin igaarka reerka ku soo biiray loona bixiyay magaciisa Sayid Bilal Haaji Nuur Digis hanaqdo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa ba anfaca amiin dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan dhageystayaal idin soo qabannay heesta indha caashaq iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise
dambaalkan dadka diraya waxa ugu horeeya wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulle yogol iyo xaaskiisa nimco sheekh cabdinaasir iyo caruurtiisa oo kale ah cabdilmajiid axmed nuur maxamed muna axmed nuur maxamed iyo muniir axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo rumaan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdicasiis axmed cabdulaahi yogol iyo xaaskiisa xamda daahir faarax ay gabar ugu dhalatay xarunta dowlad degaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyay baalyari mumtaas cabdulcasiis waxay leeyihiin soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta amiin
haatanna waxaan u baaqayaa dadka kale ah aabo cabdiraxmaan amiin iyo aabo shiimoy manuur daahir iyo hooyo xaawo macalin hooyo shukri xaaji kuule iyo ibraahim cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan cabdinuur cabdiraxmaan madiine cabdiraxmaan iyo xaawo cabdiraxmaan dhammaan reer cabdiraxmaan iyo cabdifataax shiimoy maxamed deeq shiimoy maxamed shiimoy iyo suleeqa shiimoy sacadiyo shiimoy iyo dhammaan reer shiimoy iyo weliba asxaab qaali ah baa layidhi waa kuwe waa cabdishakuur faarax xirsi iyo ciise xasan cabdulaahi axmed maxamed jirjiroone iyo kamaal cabdirasaaq gees dheer dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed cabdiraxmaan oo ku magac dheer l g iyo nasteexo shiimoy bahjabeel oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo xaafadda bardaale magaca wiilka waa suhayb suhayb waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfacaa aamiin dhinacii heesaha
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray macalin cabdi naasir hire iyo cabdulaahi dhabare iyo xaaskiisa shamso sheekh cabdulaahi iyo caruurteeda luqmaan wadaad yare iyo sacdiye cabdulaahi sheekh xasan iyo sidoo kale axmed odawaa waxaa loo yaqaanaa cabay dheere iyo axmed maxamed dubad koofi iyo maxamed xasan kamiin maxamed bareyse iyo xaaskiisa dhammaan dadkana waxay kala joogaan dunida daafaheeda baa layidhi waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed sheekh xasan waxaa loo yaqaanaa wadaad yare iyo hooyo sacdiyo bilow dhuubow oo uu ilgu dhashay degmada beled xaawo waxaan leenaha habay yiraahdeen soo barbaar aamiin
dhalashada ayaa toddobaadkan ugu badana caasha waxaa noo baaqaya dadka kale ah aabe ibraahim bulle xasan iyo caruurtiisa isaaq maxamed bulle iyo aadan isaaq cumar cabdulqaadir ibraahim bulle injineer maxamuud maxamed bulle khadiija maxamed bulle raxme ibraahim bulle iyo caruurteeda maxamed ibraahim bulle cabdinuur aadam foley iyo doctor yuusuf maxamed nuur dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho baydhabo xudur iyo barawe iyo weliba norway sweden canada kenya iyo dubai waxay halkan hambalyo uga dirayaan macalin aadan kalmoole iyo marwadiisa nuurta aadan maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 7-da bishan June wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin aadan kalmoole noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray ayeeyo canab cabdi geedi awowe maxamuud odawaa cabdulaahi iyo ayaan leh maxamuud odawaa iyo sayid cali maxamuud odawaa iyo salebaan maxamuud odawaa iyo saalax maxamuud odawaa waa dhammaan ilmo maxamuud odawaa aadan farxiyo iyo seenaban way ku jiraan dhammaantood waa reer maxamuud odawaa waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan jaamac maxamuud odawaa iyo marwadiisa nimco cali cilmi xasan oo wiil ugu dhashay degmada gaashaamo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri cabdiqani jaamac maxamuud waxaan leenaha bay yiraahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay annaguna waxaan leenahay aamiin
hambalyada ugu dambeysa barnaamijkeena caasha waxay naga soo gaartay dadka kale ah abaaye aamine maxamed iyo abaaye amaal maxamed jeelle xiish iyo hooyo baabo gacal iyo fadci maxamed qaasim cismaan iyo axmed cismaan ruqiye xasan saruure xasan faadimo xasan firdowse xasan maxamed xasan siyaad iftin looxow iyo suleymaan xasan geedi iyo xabiibo macalim daafi xuseen cabdikariim iyo cabdicasiis maxamed cabaas yaasiin ibraahim maxamed iyo dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dalasho ay u dirayaan nadiife maxamed iyo ismaaciil cismaan oo ku magac dheer ismaaciil dareefa oo ay gabaro ugu dhalatay isbitaalka MSF ee xerada qaxootiga dhagax leykam ee dalka Kenya gabadhaas waxaa loo bixiyey caaisha caaisha ay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa barnaamijka aan ku soo xiraynana waa heesta ilow waxaa si wada jir ugu luuqaynaya caasha cabdoomalika iyo maxamed axmed kulu
heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashucuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
إلو سعاو إلو Forget about it. Hello, hello. Until Madi, forget about it. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Hello, Sahau. Edo eda na ne go falai ma hine. Amar ka ila hai ba. Karayne eddu eedan anigu falay ma hayne amar ka ilaahay baan loolin karayne inaan ku arkuan dunyay I do want to see you ana mushtaq ashufak mi 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 nataka ukona wewe mi 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 nataka ukona wewe
بعد سنتين عاش إبراهيم أذن عاش عود ينور حسن نور بخاري وبرنامج كاسية هم بلية ذا إيه دادي هنا يي إذا عدي قلب نمر دق السيالة وإذا لسه عود سينا يين إبراهيم حسن دان دوري يعني جو محمد بشير عبد الرحمن وانا أنت وحن إذا لنا هاي نبت قلي
Somali Arabic English so hilly. Forget it low and see how.
Abo min fadlak, tafadhal iblis. Forget it low and see how.
Sur samana
alayleha ma ilawna odaltina makagna
yes yes ma ilawna uliyo dirked mahana
alayleha diyo ha
ma ilawna ma sur samana
alayleha
al al aladi arwe roharan Arntiyanai sihat kanin Uddat kuyanu ino oganin Uddat kuyanu ino oganin
Somali Arabi, Inggris, Sawahili Forget illo ansi saha